Flashback 3. Zemër nëntori. Era frynë sindrime pokash. Dëbora dhe fytyra e simemoje presin në prapavi të vërtetojnë filozofinë e tyre të të pashmangshmes. Dritat si një varg milingonash të qojnë në dhomën e bukës. Unë jam nusja, fundi i ceremonisë. Endërsa bëhem gati për gjumë, 21 karfica mi heqin me kujdes nga koka, aq sa vitet e mia. Nuk di pothuajse asgjë mbi jetën. Di vetëm se në kthesat e forta përvoja vlen më pak se 2 drita të ndezura në gjoks. Përpiqem ta fsheh lumturinë time nën pushin e bardh, si një portokalle e qëruar me kujdes. Kam dalë dinakrisht për profecisë sime gjenetike. Si për një shpele të gryrë nga vetmia, e kapur fort pas barku të dashit. Po të mundohem të shty pak perden, me 2 gishtat e ngjyrosur në maj, 2 hije shkojnë në harmoni mbi asfaltin e zi. Instrumentisti dhe violoncelli, pas koncertit, njeriu dhe antiprofecia.